subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax khamiis ah bisha Abriilna waa 14 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacaddana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddiga doorashada ee heerka maamul goboleed ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyey dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddigii horey u hakiyay qaar ka mid a kuraasta maamulkaasi.
Waxaa noo soo baxday kursiga hob 103 iyo kursiga hob 204 waa 304 in ay fasaxan yihiin wixii hadda ka dambeeya oo wax buuq uusan ka taagnayn.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa wariyaal lagu xirxiray magaalada Hargeysa kadib shaqaaqo ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in xalay kooxo hubaysan ay fiidkii ku dileen magaaladaasi allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamed Cilmi Caato. Dilka Cismaan Caato ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Xaawataako xilli uu ka soo baxay subac qur'aan. Kooxaha dilka geysta ayaa goobta ka baxsaday, ciidamada amnigana waxa ay soo gaareen goobta ayagoo baaritaano ka sameeyay nawaaxiga halka ay wax ka dhaceen. Mana jirto cid ilaa iyo haatan ay u soo qabteen dilkaasi. Dilalka noocan ah ayaa ka dhaco qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, iyadoo sidoo kaleetana inta badan aan la ogaanin cidda ka dambeyso. Isla xalay fiidkii, dhinaca kale magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay bam gacmeed lagu tuuray guri, waxaana sidoo kale taasi ka sii horreysay habeen hore oo maareeyaha dekedda Kismaayo lagu tuuray gurigiisa bam gacmeed, keenayna geerida haweenay uur leh iyo qof kaleeto iyadoo dhaawacyo kaleetana ay jireen. Guddiga doorasho ee heerka maamul goboleed ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyey dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddiga doorashada Soomaaliya, taasi oo keentay in la hakiyay qaar ka mid a kuraasta maamulka. Shir jaraa'id oo uu guddiga shalay ku qabtay magaalada Baydhabo waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Guddiga doorashada heer maamul goboleed ee FID ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay ka sheegeen in la xaliyay khilaafaadkii u dhexeeyey dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddiga FID oo horey u hakiyey qaar ka mid a kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay. Waxay sheegeen mas-uuliyiinta FID inay la kulmeen beelaha kuraasta la hakiyey iska lahaa, islamarkaana ay baaritaano sameeyeen, kadibna ay fasaxeen laba ka mid a kuraasta la hakiyey, halka midka saddexaadna lagu laabanayo doorashadiisa. Cabdi Xiis oo ka mid a guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa war saxaafadeedka warbaahinta u akhriyey:
waxaan maanta halkan ku qabanaynaa war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal. War saxaafadeedkani waxa uu u dhigan yahay guddiga hirgelinta federaalka guddoomiye Muuse Wafdi oo hogaaminayo oo magaalada Baydhabo yimid, una yimid xalinta kuraas buuq ka jiray. Waxaa war saxaafadeedkan uu ku salaysan yahay asal ahaan. Maanta waxaan la kulannay odayaashii dhaqanka ee kuraasii buuq ka taagnaa, bulshadii rayidka, maamulka qeybo ka mida, baaritaan aan ku sameynay guddiga SEED, dokumentiyada ay gacanta ku hayeen. Waxaa noo soo baxday kursiga hob 103 iyo kursiga hob 204 waa 304 in ay fasaxan yihiin wixii hadda ka dambeeya oo wax buuq uu iska taagneen halka ay wali hakisan yahay kursiga 154 oo doorashadii dib loogu celin doono umada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaynaa in wixii hadda ka dambeeya golaha shacabka ee Hirsha Southwest inay toos u tagi doonaan goobta dhaarta kadib markay qaataan shahaadooyinka xildhibaannimada.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo guddiga Fiid oo ah kii saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay, waxaana arrintaasi sababtay in xildhibaannada Koonfur Galbeed laga soo doortay ay baydhabo isugu yimaadaan oo ay diidaan inay qaataan shahaadada Fiid. Inkastoo ugu dambeyntii habeennimadii xalin la hakiyay khilaafkaasi, maanta ayaa lagu wadaa inay Muqdisho gaaraan qaar ka mid ah xildhibaannada Koonfur Galbeed laga soo doortay, kuwaasi oo qaadan doona shahaadooyinka kana qaybgeli doona dhaarinta xildhibaannada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kadib shaqaaqo rasaas ay ka mid ahayd oo xalay aan iraahda shalay ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa la xiray suxufiyiin 10 ka badan oo ku sugnaa goobtaasi. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Kadib shaqaaqadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxaa dhacday in ka badan 15 wariye oo ku sugnaa goobta in ciidamada amaanku ay xabsiga dhigaan. Gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland Sakriye Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xadhigga wariyeyaashaasi tirada badan.
Waxaan maanta si talaad caawa aan u qabanaynaa dhacdadii maanta dhacday. Sida ay bulshadu la socoto maanta laga warhayay dhacda ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa, halkaasoo markii ay dhacdadu dhacday ay qaar ka mid ah warbaahintu tageen ee saxafiyiinta Soomaaliland ee ka hawlgala xarumaha warbaahinta kala duwan iyo kuwa ka hawlgala barahooda bulshadaba, halkaas oo markii hawshaasi ay dhacday runtii ciidankii halkaa joogay ay xidxireen saxafiyiin tiradoodu ay gaadhaysay ilaa imika intaanu aanu ogaanay ilaa 15 saxafiyiin oo meelo kala duwan ku xiran oo ay ku jireen laba hablood. Arrintaasoo markii hawshaasi dhacdada laga soo dareeray aanu kala macnaa aanu la hadalay mas-uuliyiinta amniga gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska oo aanu arrintaasi aanu kala xaalay, runtiina oo aad iyo aad ugu mahadcelinayno in markiiba hablihii gaar ahaana Sagal Mustafa oo fiyo ee ka hawlgasha markiiba oo ku jirtay saldhigga dhexe iyo naciimaba la sii daayay oo iyaga aan ushuruudna lagu xirin waxba lagu xirin markii uu taliyaha naga aqbalay wiil labada hablood oo sii daayayna. Wintii kale ee soo hadhay oo saldhigyo kala duwan ku xiran waxaa anaga noo suurta gashay kasoo jaahan inaanu iyadoo xilli dambe ay ahayd aanu tagno saldhigga dhexe oo ahaa halkii ugu weynaa aanu islahayn saxafiyiintu ku xiran yihiin, laakiin aanu ugu tagnay Sagal Mustafa iyo 5 saxafiyo kale oo ku xiran.
Dhanka kale, gudoomiyaha saxaafadda Soomaaliland Sakriye waxa uu sheegay inaanay weli ku guuleysan siideynta qaar ka mid ah saxafiyiintii la xidhay, isla markaasina ay ka hawlgeli doonaan.
Arrintan iminka caawa ahaan habeennimo nooga dhacday oo markii sidii hawshan ugu jirnay xilli dambe noqoteyna waanu ka ballanay taliyaha iyo mas-uuliyiinta kale ee amnigaba in berri aanu ka sii anba qaadno halka oo laga wada hadlo sidii bal saxafiyiinta tiradooda iyo loo sugi lahaa iyo xarumahaba sidii aan uga hawlgali lahayn hawshaas sidii aan isaga dhamayn lahayn.
Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Wahagaag wali waxa dhageysanaysaan Washington. Soomaaliya saddex xilli roobaad oo isxigay waxaa la waayay roobabkii waxaana ka dhashay abaaro saameeyay dadkii iyo dunyadaba, taasi oo sababtay in dad badan oo xoolaley iyo beeraley ah ay galaan xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ugu horreysa magaalada Muqdisho. Sidoo kale Soomaaliya oo ku jirta doorasho daba dheeraatay waqtigeeda marka loo eego oo dhaqaalaha saameysa ayaa haddana xaaladan waxay uga sii daraysaa xaalka. Hase ahaatee, dhallinyaro isxilqaantay ayaa lacaga ay soo ururiyeen waxa ay ku afuriyaan qoysas kooban, taasoo aanan dabooli karin dhinaca kale baahida dadka ay qabaan ee xeryaha ka jirto, sida warkan uu ku soo diray wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa ee xagga nolosha ay ku soomayaan dadka barakacayaasha ee ku nool Soomaaliya sanadkan, abaaro adag oo dalka ka jira, maciishada oo sare u kacday, iyo waddanka uu ku jira doorashooyin daba dheeraaday oo saameeya dhaqaalaha ayaa isugu tegay, waxaana aad u yar gargaarka ay helaan. Waxa ugu badan oo ay hadda u baahan yihiin ayaa ah biyaha iyo raashinka. waxana ay ku nool yihiin guryo cooshada ka samaysan oo ku yaalla inta badan duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Saddexdii xilli roobaad oo isxigay oo la waayay ayaa xaaladda dadkan uga sii daray, barakacayaashana waxaa ku soo biiray 745,000 guud ahaan Soomaaliya. 500,000 oo ka mid ah barakacayaashaasi saddexdii bilood ee ugu horreeya sanadkan ayay ka soo carareen deegaanadoodii kadib markii noloshu ay ku adkaatay, sida ay sheegtay hay-adda NRC. Madaxda hay-adaha gargaarka ayaa hadda ka qayla dhaaminaya xaaladdan adag, iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana dhowr dhallinyaro oo isxilqaamay oo ku midoobay magaca urur gargaar oo maxalli ah waxay dhaqaale iska soo aruuriyeen ay ku afuriyaan dad kooban oo ku jira qaar ka mid a xerooyinka Muqdisho. Dhowr qof oo ay caawimeen ayaa ii waramay.
Soonkan ka hor waa rafaadsaneen, gaajaana hayse, waa soonde, aan isku soonay biyahaas, aan wax kale ma haysan. Alxamdulilah rabbi alcaalamiina, galbaanyahaan oo sidii soonkan rafaad weynaday baahi waa naga tagtay. Waxaa nala siiyaa bariid nagu filan oo naddeeqa oo badanaa nala siiyaa, bur iyo biyaa noo weheliyey, dhallinyaro oo baahiyaal leh ayaa noo adeega. Alxamdulilahi rabbi alcaalamiina, waa liibaanay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wixii noo dambeeyay ma ogin ilaaha og.
Raxmaan raxiin, anoo magacayga arqo isaaq shukr sharwa, alxamdulilahi shukr, waxaan ugu filan waana siiseen musqulo iyo biyo ma haysanan, mar dhowaa soo degnay, shan ciyaalaan haystaa, marka afurna ma haysanan. Alxamdulilah labadan beri maasha allah waana soo deeqdeen, afur fiicana helnay.
Sakariye Saciid Xasan oo ah agaasimaha ururkan oo lagu magacaabo u dhaxo gacan siinaya dadkan ayaa v o a Soomaali u sheegay in howshan ay wadaan sanadkii labaad, balse xaaladda adag ee hadda jirta ay ka tan weyn tahay jawaabta ay bixinayaan.
Wallaahi waa arrin adag, laakiin marka aan tashanay dhallinyaradan magacan ururkooda ku midowday, waxaan isku raacnay inaan waxa nafteena aan ka aruurino iyo waxa dadka aan ka soo qaadna isku darno oo aan dadka Soomaaliyeed aan ku celino si aan waxa ugu afurino. May dowladda ama hay-ad maanta si gaar ah u taageerta ma jirto. Marka laga reebo dhallinyaradan magaca udux ku midooday oo iskaashatay oo barnaamijkan sameysay iyo dad kale waxay ka soo qaadaan, teda kale wax walba go-aan waay. Dhallinyaradan udux waxay go-aan ku gaareen in Ramadaan walba afuriyaan dadkooda danta yar. Keliya Ramadaanka ma shaqeeyaan, maalmaha kale ma shaqeeyaan sida sanfalka, laakiin xooggan ugu badan waa bishan Ramadaan. Wallaahi sanadkii labaad Ramadaankii labaad hadda barnaamijkan wadnaa oo aan ku afurineyno dadka danta yar ee aan awoodin afurka si bixiyaan.
Soomaaliya ayaa ku jirta xaalad adag, kumanaan qof ayaa guryahooda uga cararay raashiin iyo biyo la'aan, sida mar kale hay-adaha gargaarku ay shaaciyeen. Abaarta oo ku baahday dhul ballaaran waxaa dadka ugu sii darsoomay qiimaha raashiinka oo sare aad ugu kacay, sababo la xiriira colaadda ka taagan Ukraine oo guud ahaan saameysay dalalka Afrika, gaar ahaan gobolka Geeska. Waxaa keliya oo ay barakacayaashan u baahan yihiinna waa inay helaan cid caawisa oo garab siisa. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Isla arrimaha barakacayaasha ayaan ku guda jirnaaya hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerada qaxootiga ee dhadhaab ee deegaankaasi ayaa waxay bilaabeen inay caawiyaan dadka xoolo dhaqatada ee xoolahoodu ay ku le'deen abaarada gargaarro isugu jira shidaalka ceelasha biyaha lagu shubto, cunto iyo lacaga cadaanana way siinayaan. Cali Cabdiqaadir Buulle oo ah guddoomiyaha degmada dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa u qaabilsan ayaa wariyaha V O A ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol uga waramay gargaarada ay dadkaasi gaarsiiyaan.
Waxaa dhaaraan jiray shirar badan oo hay-adahan la yeelanay oo tashee sidii dadka abaas saameeyeen wax loogu qaban lahaa. Runtii inoo mira dhalaad u maraysa oo haddana soo gaareen haamanka biyaha lagu kaydiyo, shidaala la siinayo ceelasha biyaha, cunooyin yar iyo lacag yar oo dadka abaas saameysay loo qunday kan bil ama loo bilo soconaysa dileera.
Marka natiijada kasoo baxday maxay tahay shirkan?
Wallaahi natiijada hadda weyn oo ballaaran ma soo bixin. Run ahaantii mas-uuliyadda horta dadweynaha waxay saaran tahay dowladdana Garissa County iyo dowladda mashruuc qabmeed, laakiin hay-adahan meesha u jiraan inay caawiyaan ama waxay dowladda wanaas ay hanay gacan ka geystaan. Sida aan rabnay runtii aantii wax weyn aan soo bixin, laakiin hay-ada dhowr ah ilaa 4-5 ay soo bixiyeen oo dadweynaha bal inay wax ay gaarsiiyaan ay soo bixiyeen, sida hay-ada DRC, hay-ada la dhahayo Lutheran World Federation, NCR ay wax bay soo bixiyeen. bixisay kaya hay'adda dhowr ilaa 4 sano hay'adna inta badan waxay bixinayaan hay'adda haamanka lagu kaydsado biyaha iyo lacag yar oo dibnaha bidama loo bulo dhisinaayo shirkan ku sheegay ana tijif hadda aad inta ma soo gaartay wax fiican baan dhigi karnaa
marka tuulooyin baad booqateen idinkoo isla socon hay'adaha saad ka dhawaajisay tuulooyinkaas maxay tahay ujeedka ugu badan ee booqashada ugu tagayseen
hay'ad in la qiimeeyo saameynta ku yeelatay abaarta yaa aan la qiimeenay abaarta ilaahay ma keenay ilaahay ma aan bixin kara hadda alxamdulillaah December Robert Baday abaarta badnayd adnu heesay yar yaratay akwili ifki saameynta abaarta ilaahay muqata hay'adani waxa isku raacnaa hay'ad in la qiimeeyo ama lininday ama la fiiriyo saameynta abaarta existence
maxay tahay faa'iidada ugu jirta ee gargaarka ee xilligan bilaabeen hay'adaha samafalka ee ka howlgal dhadhaab
wallahi hadda horta saameyn weyn oo ballaaran uma keenayso laakiin waxaad iska yahay wax adi lagu taray ama bilaash yar waanta wax nolosha xumka bedelaya haddii qofkan la siiyo wax bil ama labo bilood wax yar oo lacag gargaar ah wax ruuxu quusan karaa ama xoolaha ku gasi yar ama cunug iskuula oola baxo ama dugsi oola baxo hadda waxaa aad u dhibaayo waa shidaalkii ceelasha maanta shidaalka waa la ekeeya maanta shidaalka la geedana lacagta waa lagu leeyahay marka haddii hadda ceelasha la gaarsiiyo shidaalkaas waxaana ku balanay inay dadka ay ku cabaan dag xoolada bilaash inta shidaalka haystaan ay wax lacag ay ka qaadeen waxaan malnaa inay saameyn wanaagsan ay u keeni doonto
dhanka kale waxaad wadeen isla dadaal ku saabsan in sidoo kale dadkan ee aad oola hadashaan ee hay-adaha kale iyadana samafalka bixiya marka iyagana maxaa ka soo baxay
walaal horta hay-adaha inta badan kuwa gaaris degan horta abaarta waxay saameysay waxaan ku dhihi karaa gobolka waqooyi bari ama khaasatan ilaa 23 asal iris la dhahayo laakiin hay-adaha hadda gaarsa county degan eexaalala dirsoraha balambala jara madogashe dirs penalin ay kana maga hayda hadda way iska qaybin inta badan wixii gaari kara jara jara ku orday wixii faafi faafi wixii madogashe anaa hadda ku nool joogo inta badan host community in the app ifaf caawiyan yaa umshara inta badan quraya kuwan hadda intaas uma hadda qays fu gaar
maxay tahay caqabadaha ugu badan ee haysta ee dadka xoolo dhaqatada ah abaaraha ka soo kabanaya
wallahi dadka horta u weyna haysto inay de ku nafo iska dir xoolo maanta 100 ama 200 dhaxfadhiyo waxa garanta wala iskuule wali horta saameynta abaarta ka muuqata run ahaantii dadka tamka noloshooda aad fiiriso xoolo naftu lama saqabsan xoolo wali naftu laciif waay dadka waa iska laciif ilmo qaar waxa arkaysa dad qaar ku dhaheen inay deerun baxato laakiin ilmo cidda joogaan oo iskuul fiis lagu bixin karo oo xoolo loo gadaayo suuq malaho marka wallahi dadka aqwa aad iyo aad weyn ma ka muuqdaan laakiin hadda waxa malaysa inay ka soo qabsanayeen abdullahi rahmanada roobir hadda bilowday waxa ilaahay ka rajeynaya roobka inuu ilaahay noo ziyadeeyo barakeysan u nasiiyo
marka hay'adaha maxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ku caawinayaan dadkan abaaraha ay saameeyeen balse ka soo kabanaya ee tuulooyinka intooda badan isugu tagay
hay'adaha horta ilaahay baa caawiya ilaahay gaara ayagana hadda waxa u weyn hadda aan isla wada qaadanay horta ka in la geeyo shaal la siiyo ceelasha ceelkaasna lama gaarsiin karo kuwa u daran xoolaha aad u cabaan ee la isku imaado meel jamaca fara badan ay leedahay kuwaasaan ku heshiinay in lacag yar oo ayakana ay dhahan cash transfer aan restricted cash transfer dhahan dadka ayakana la gaarsiiyo shaqsi labada gaari karo laakiin inta meel u badan u dhibaato badan la gaarsiiyo in yar oo lacag yar oo ayay oo bishi dhowr ilaa $100 camal u badan iska tahay in able ay waxay u daran ay ku qabsadaan intaas baad isla garanay
Cali Cabdul Qadir Buule oo ah gudoomiyaha degmada Dhadhaab ee ismaamulka Garissa oo waramaya wariyaha VOA Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayuu kaasi ahaa wali waxa dhageysanaysan Washington markana UK wasiirka xigeenka cadaaladda oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa xilki iska casilay arrimo la xiriira shuruucdii ay xubnaha dawladda ka mid ahi ay jabiyeen ee xayiraadda xanuunka COVID-19 ka awgeed warqad uu ra'iisul wasaaraha u diray ayuu Lord David Wilson waxa uu ku dhaleeceeyay jawaabtii uu Boris ka bixiyay ganaaxii la saaray wariyaha VOA da ee magaalada London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkan ka soo diray halkaasii
mas'uulkan ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay iska casiila dawladda tan iyo intii ay soo baxday fadeexadii xafladaha lagu qabtay aqalka looga taliya Britain waxay u muuqataa in daldilaaca ka bilowday xukuumadda Boris Johnson sida ay dad badani aaminsan yihiin ma sahlana in ra'iisul wasaare xilka haya la ganaaxo oo dambi lagu soo ugu xataa in lagu sameeyo baaritaan ayaa adag Garyaqaan sare Lord Wilson waxa uu ahaa wasiirka xigeenka cadaaladda ilaa bishii December sanadkii 2020kii waxaanu mas'uul ka ahaa arrimaha xuquuqda aadanaha iyo dastuurka waa mas'uul hay'ad xilweyn dadka ka faalooda arrimaha Britain ayaa aaminsan inuu wali Boris haysto fursad laakiin haddii ay yimaadaan ganaaxyo kale ama ay is casilaan mas'uuliyiin kale waxa dhici karta inay xaaladdu isbedesho sidaasina waxaa qaba Farxaan Cabdi Nugaal oo ka faalooda arrimaha Britain oo degan magaalada London
waa todobaadkan faldambiyeed lagu helay ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo wasiirkii Soomaaliyeeda Rishi Sunak arintan oo ah arrin taariikhi ah ama markii koowaad ee ra'iisul wasaaraha talada haya faldambiyeed lagu helay waddanka Ingiriiska waxay keentay in mujtamaac guud ee waddanka Ingiriiska arinta aad uga caroodo iyo xisbiyada mucaaradka laftigooda arinta ayaguna aad uga caroodeen kana biyadiideen hase yeeshee maadaama aan xisbiga talada haya ee conservative-ka waddanka ingiriisku arrintan aanay wax mucaarada ka muujin ma muuqato inay saameyn weyn ku yeelan karto arrintani ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska iyo dowladda imika haysa talada. Hase yeeshee ilaa hadda hal xildhibaan oo conservative-ka oo layidhaahdo Nigel Mills iyo hal wasiir wasaaradda cadaaladda kamid oo xisbiga conservative-ka isasle caawa fiidkii, labadaas oo unba ilaa hadda muuqda inay arrinta ka biyadiideen xisbiga talada haya oo kamida. Hase yeeshee waxaa la saadaalinayaa in ay dhici karto in ganaaxyo kale soo socdaan oo la ganaaxi doono ganaax inta ka badan ay mutaysan doonaan, taasina ay keeni karto saameyn isbeddel ku samaysa xisbiga talada haya iyo xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga conservative-ka. War jiraana Akaroon.
Garyaqaan sare Lord Wolfson ayaa warqadii uu qoray ra-iisul wasaaraha uu ku sheegay in macnaha guud iyo meeqaamka jabinta shuruucdii u taalay xayiraadda COVID-19 ee waafaqsanayn sharciga. Waxaa kale oo ku sheegay inaanay jirin fursad kale oo aan ka ahayn inuu iska casilo xilkaasi isagoo eegaya mas-uuliyaddiisa wasiirnimo iyo miisaanka shaqadiisa. Maaha oo keliya, ayuu yidhi, arrin wixii ka dhacay Downing Street ama tallaabooyinkii ay qaadeen madaxdu, laakiin waxa aanan qaadan karin jawaabta rasmiga ah ee ra-iisul wasaaruhu bixiyey iyo weliba wasiirkiisa maaliyaddu. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Boris iyo xogeeyaha maaliyadduba ay iscasilaan maadaama oo la ganaaxay, taasoo ka dhigan in dembi lagu helay. Laakiin labada mas-uulba way iska dhagatreen baaqyadaasi ka soo baxay mucaaradka, waxaanay sheegeen inay hawli u taalo. Ganaaxa ayaa ka dhigan in Mr. Johnson uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Britain ee lagu xukumo dembi sida waafaqsan sharciga dembiyada. Waxaa jira mas-uuliyiin badan oo ka tirsan xisbiga talada ahaya oo taageera ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradaba dagaalka Ukraine, iyo iyada oo laga baxay xayiraadii COVID-19 ayaa hoos u dhigay dacwadan, laakiin weli albaabada dhaleecayntu waa ay furan yihiin. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Wakiilka ka kala socda laba dowladood oo ka dhisan islamarkaasina iska soo horjeeda dalka Liibiya ayaa arbacada shalayta wadahadalla wuxuu uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Wadahadalkaasi ayaa ku saabsan in la gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalada iyo qalalaasaha halkaasi ka jira doorashada dalkaasi looga qabsoomayo, sida uu warkan ku soo diray wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wakiilada labada dowladood ee iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa arbacadii wadahadallo uga bilowday dalkani Masar, kuwaasoo ujeedkeedu uu yahay in la gaaro heshiis ku saabsan qabashada doorashooyinka qaranka, sida ay sheegeen ergada qaramada midoobay ee dalkaasi Liibiya. Xukuumadda Qaahira iyo qaramada midoobay oo garwadeen ka ah shirka dhinacyada dalka Liibiya ayaa ujeedadiisa ku tilmaamay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed oo baryahan ka soo cusboonaaday dalkaasi Liibiya. Kulanka uga furmay Qaahira, kooxaha dalka Liibiya ayaa qayb ka ah laba wafdi oo ka kala socda baarlamaanka dalka Liibiya iyo golaha sare ee dowladda, si ay uga wada tashadaan sidii loo heli lahaa qodob dastuuriya oo la isku raacsan yahay xalinta khilaafaadka iyo sidii looga wada tashan lahaa qabashada doorashada sida ugu dhaqsaha badan. Madaxa guddiga qaranka ee dalka Masar u qaabilsan arrimaha dalka Liibiya ayaa soo dhaweeyey ka qaybgalayaasha shirka, isagoo carabka ku adkeeyey sida ay xukuumadda Qaahira mar waliba ay u doonayso inay taageero dhan waliba ay siiso shacabka Liibiya si loo gaaro xal waara, nabad iyo xasilooni siyaasadeed. Kulamadan ayaa lagu wadaa in looga hadlo saldhigga dastuurka ee dalka Liibiya mustaqbalka u yeelanayo, xalinta khilaafaadka dhanka sharciga, iyo is-afgarad buuxa oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa qodobada la isku hayo ee dastuurka dalkaasi si xaaladda loo dejiyo loona soo afjaro xaaladda fawdada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka taagan waddankaasi. Liibiya waxaa ka jira laba dowladood oo iska soo horjeeda tan iyo bishii Maaj, markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi uu magacaabay Fadxi Baashaqa inuu beddelo ra-iisul wasaarihii fadhigiisu ahaa magaalada Tripoli ee caasimada dalkaasi, Cabdulxamiid At-Tabiiba, taasoo dib u soo cusboonaysiisay ismarwaaga u dhexeeya bariga iyo galbeedka waddankaasi. Ra-iisul wasaare Tabiiba oo sanadka hor loo doortay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka kadib markii ay qabsoomeen wadahadallo ay qaramada midoobay taageertay, ayaa diiday inuu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha cusub. shirka kooxaha Liibiya ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii kulan ay qaateen la taliyaha gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Liibiya iyo xubno ka socda isbahaysiga wadajirka ee dalkaasi, kuwaas oo matalayay madal dhowaan la sameeyay oo ka kooban 25 ururada bulshada ah iyo hoggaamiyaha haweenka ee kala duwan. Shirka ayaa sheegay in isbahaysiga wadajirka ee dalka Liibiya iyo qaybsanaha qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa isla gaartay in qabashada doorashadu tahay mid dastuuri ah, isla markaana ay xoojinayso midnimada dalkaasi Liibiya. Qaramada midoobay oo ay taageerayaan dalalka reer galbeedka ayaa raadinaysa inay xaliso ismarwaaga siyaasadeed ee dalka Liibiya tan iyo markii la qorsheeyay in la badbaadiyo doorashada dalkaasi, taasoo burburtay codbixinta loo qaadi lahaa bishii December ee kal hore, iyadoo ay jiraan doodo ku saabsan dhinaca sharciga. Wafdiga baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi iyo golaha sare ee dowladda fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah Tripoli ayaa magacaabay 12 xubnood oo aqalkaas ka mid ah si ay uga qayb galaan wadahadalada Qaahira, kaasoo afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Cabdalla Bilxiiq uu sheegay in shirku uu socon doono ilaa iyo 20-ka bisha aynu ku jirno ee Abriil. Doorashada la qorsheeyay ee dalka Liibiya ayaa qayb ka ahayd geedi socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay ansixisay oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro qalalaasaha socday tan iyo sanadii 2011-kii oo dalkaasi ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray Mucammar al-Qadaafi oo dalkaasi xukumeeyay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa tahay mahadsanad Xuseen. Markana dhinacii qasaaqa bisha Ramadaan aynu eegno, Shimaal Axmed Shimaal codkiisa ayaa soo qabanaya.
Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad.
Nabe amaankaasi suuban ee ay si wada jir ugu luuqeynayeen Saalim Saciid Saalim iyo sidoo kale Tashimaali Axmed Shimaali ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O dadan la intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan.
Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad.